Бишкекте саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 12 августтун таңындагы берүүлөрүн баштайт. Бишкек ТЭЦ-ине байланыштуу кылмыш ишинин алкагында Кытайлык ТБА компаниясынын өкүлү да камакка алынганы бул аптада белгилүү болду.
Кыргызстандагы өкүлүнүн азыр ушу камакта отурушу абдан чоң жаңылык болуп атат жана туура эмес деп эсептейм да.
Камаганга туура деп эсептейм. Өкмөт мүчөлөрү менен президентсиз ушул киши иш алып барып жүргөн.
АКШ мурдагы орус тыңчысы менен анын кызынын ууландырылышына байланыштуу Орусияга санкция саларын жарыялады. Москва муну кескин сынга алды.
Биз жаңы чараларды таптакыр кабыл алыңгыз. Мурдагыдай эле мыйзамсыз деп эсептейбиз. Химиялык курал колдонулган бул окуяга Орусия эч аралашкан эмес.
Алдыда узап бараткан жуманын бул жана башка урунтуу окуяларын талдайбыз. Кыргыз медицинасы коррупция менен коммерцияга багынып берди. Дал ушундай пикирин айткан АКШда жашаган кыргыз профессору Рысбек Абдылдаев менен Сыябан Маекти да сунуштайбыз. Ошондой эле мекендештер форумуна катышкан Австрияда жашаган Гүлнур Туялиева да ой бөлүшөт.
Австрияда жашап жүрүп деле өзүм салым бере алам деп ойлоймун да. Ал жакта жүрүп мен мүмкүн салым дагы чоңуракпы депчи.
Мындан сыкары алдыда куугунтук курмандыктары түрмөгү сизди күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бишкек жылуулук электр борбору боюнча Кытайлык ТБА компаниясынын Кыргызстандагы өкүлү Мусажан Макелек дагы камакка алынганы ачыкка чыкты. Улуттук коопсуздук комитети буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Бишкек жылуулук электр борборун жаңыртуу, ага кеткен каражатты депутаттык комиссия эликтеп чыккан жана анда айрым адамдардын аттары аталган, тиешелүү органдарга укуктук баа берүү дагы тапшырылган эле. Бул чуу боюнча экс-премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев баштаган мурда кийин жооптуу кызматтарда иштеген бир канча адам камалган. Сөз Эленура Бейшенбек кызында.
Бишкектеги 1-май райондук соту 8-августта Мусажан Макелектин бөгөт чарасын карап, аны тергөө бүткүчү, тактап айтканда 13-октябрга чейин абакта калтыруу тууралуу чечим чыгарды. Жогорку соттун басма сөз кызматы Мусажан Макелек менен кошо экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев, электростанциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов, Улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев жана анын орун басары Жолдошбек Назаровдун дагы камоо мөөнөтү узарганын ырастады. Бул макала жазылып жаткан чакта Мусажан Макелектин камалышына байланыштуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет түшүндүрмө берген жок. Бишкек жылуулук электр борбору боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын өкүлү, Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев Мусажан Макелектин камалганы күтүүсүз болгонун билдирди.
Биринчи болуп атам ал камалган. Ал жерде Кытайлык компаниянын өкүлдөрү жөнүндө бир да сөз жок комиссиянын жыйынтыгында. Менин жеке пикирим боюнча бул жерде Кыргызстандын жеке иши да. Кыргызстан өзүн биздин атка минерлер жасаганда бар.
Депутаттык комиссиянын дагы бир мүчөсү Социал демократтар фракциясынын депутаты Аида Касмалиева дагы Мусажан Макелектин камалышын сынга алды. Бул окуянын бүдөмүк жактары көп экенин белгиледи.
Таанышкан документтер боюнча бул EPC контракт болуп атпайбы? Подключ деген контракт да. Бул деген Кытайлар өздөрү ошол контрактты алгандан кийин акчаны дагы кантип каржылаган, кандай техника сатып алган, ремонт иштерин кандай жүргүзгөн, алар баарын өзү көзөмөлдөгөн да. Ошол ТБА'дин өкүлү Кыргызстандагы өкүлүнүн азыр ушу камакта отурушу абдан чоң жаңылык болуп атат жана туура эмес деп эсептейм да. Себеби дегенде ТБА өзү чечиш керек, аны Кытай тарап өзү айтыш керек. Биз ушундай коррупциялык иштер боюнча же подозрение боюнча биз иликтөө жүргүзүп атабыз, биз өзүбүз жыйынтыгын чыгарып беребиз десе кызматташабыз Кыргызстандын укук коргоо органдары менен десе анда бир жөн. Бул жерде мындай кызыктай ситуация болуп атат.
Быйыл жазында парламентте жылуулук электр борбору чуусуз талкууланып жатканда ошол кездеги өкмөт башчы азыр камакта отурган Сапар Исаков расмий Бээжин мындай талаш талкууларга нааразы экенин билдирген. Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги ТВА компаниясынын өкүлүнүн камалышы тууралуу азырынча комментарий бере элек. Эксперт Расул Мүтәлиев козголгон кылмыш иштердин негизинде Мусажан Макелектин иш аракетине дагы укуктук баа берилиши керек деп эсептейт.
Бардык ошо иштер, ошо мыйзам бузуулар Макелек аркылуу болгон. Камаганга туура деп эсептейм. Өкмөт мүчөлөрү менен өкмөттүн башчылары менен президентсиз ушул киши иш алып барып жүргөн. Бул депутаттар менен да бул иш алып барган. Эми чындыгында бул баардык ишти Кытайдын компаниянын ТВА компаниянын баардык ишин ошо Макелек деген жүргүзүп ошо менен макулдашып ошо баардыгы мыйзамсыз иштерди ошо аркылуу кеткен. Эмне дегенде бир маалымат бар, эмне дегенде эми бул такталган маалымат, эми Кытайда баягы ТВА компаниянын жетекчилери жоопко тартылып атыптыр.
Мусажан Макеле Кытайдагы кыргыздардан чыккан белгилүү окумуштуу Макеле Көмүрбайдын уулу. 2016 жылы ошол элдеги президент Алмазбек Атамбаев датка кемин долбоорун ийгиликтүү бүтүргөн Кыргызстандын энергетиктери менен кытайлык өнөктөштөргө мамлекеттик сыйлыктарды бергенде, алардын арасында Мусажан Макелек дагы болгон жана ардак грамота менен сыйланган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Берүүбүз улантабыз. Бишкек мэрин шайлоонун айланасындагы талкуу өлкөдөгү кадр саясаты боюнча маселени кайрадан күн тартибине чыгарды. Акыркы дайындоолордон улам коомчулукта бийлик кадрларды ишмердигине жараша эмес, тил алчактыгына жараша тандап жатат деген дагы пикирлер айтыла баштады. Ошол эле кезде учурдагы бийлик кадр саясатынын жыйынтыгын көрүш үчүн убакыт керек экенин белгилеп жатат. Акыркы дайындоо жана шайлоолордун өзгөчөлүгү эмнеде болду? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Бишкек шаарынын жаңы мэрин шайлоо менен Кыргызстанда мурдагы президенттин бийликтеги таасири толугу менен аяктады деп бир катар маалымат каражаттары жазып чыгышты. Себеби ушуну менен өлкөдөгү маанилүү кызматтарды ээлеген адамдар толугу менен алмашып, жаңы бийлик көрсөткөн жетекчилер келди. Атап айтканда, жакын аралыкта Ош шаарынын мэрлигине Таалайбек Сарыбашев альтернативасыз шайланса, ушундай жол менен эле 8 августта Бишкектин мэрлигине Азиз Суракматов келди. Бирок акыркы өзгөрүүлөр учурдагы бийликтин кадр саясатынын өзгөчөлүгү эмнеде деген суроону ортого койду. Бул жагынан талдоочулардын пикири бир кылка эмес. Айрымдар президент Сооронбай Жээнбековдун кадр саясаты, экс-президент Алмазбек Атамбаевдикинен анчейин айырмаланбай, ишке дайындоодо негизги критерий катары саясий салмак же коом алдындагы харизма эмес, жеке берилгендик менен тил алчаактык болуп жаткандыгын белгилешет. Маселен, Жапониядагы Кобе университетинин докторанты Даниэль Кадыр акыркы кадрдык жүрүштөрдүн дал ушул өзгөчөлүктү байкагандыгын билдирүүдө.
Бизде көрүп атпайсызбы, аяктагы бир строительдерди бизнесменди алып келип коюп коет же анан ал киши ал жерде отуруп алып туруп түз акта да кандай кыл десе ошону кылып отура берет. Бул деген институттардын өзү өнүгүп функциональный бир демократия, функциональный өлкө мамлекет түзгөнгө алтырбайт да.
Эксперттин пикиринде мындай кырдаалга көп жылдан бери калыптанган бийлик системасынын эски адаттарынын да таасири тийүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев жаралган кырдаалды кадр тандоодогу ачыктык менен атаандаштыктын аксап жаткандыгы менен байланыштырат.
Менин оюмча мүмкүн болсо бул кадр саясатын убакта баягы тандап атканда ачыктык баягы прозрачный кылып көбүрөөк да ушул граждандык коомдун, жарандык коомдун, элдин үнүн угса жакшыраак болмок да. Анткени чындай эле анан Бишкек мэри боюнча бул граждандык коомдун өтө терс пикирлерин бизде окуп аттык. Мен ойлойм анан ошол эми фракциялар тандады, эми буну менимче туура эмес болуп калды го деп. Туура эми бул жактан эми процедура ушундай болду, бирок болушу мүмкүн. Анан негизи эле өзү бизде азыр убакта азыр ошол коомчулукка элге салып бермесе мындай сын пикирлер боло берет экен да.
Бирок профессор Алмазбек Акматалиев акыркы кезде кадрдык жүрүштөр мурдагы караганда айырмаланып жатат деген пикирде.
Ошол анан албетте баягы тажрыйбасына анан кийин тазалыгына карап атат окшойт. Не какая-то публичность. Но баягы невольно под себя может быть. Под себя имеется в виду, өзү кандай болсо ошо сыяктуу кадрларды тандап атабы деген ой кетет да.
Кыргызстанда кадр саясаты бир нече борбордон башкарылат. 2010 жылдан соң өкмөттү парламенттеги коалициялык көпчүлүк курап, министрлерди жогорку кеңештеги фракциялар өз квотасына жараша сунуштайт. Мындан сыркары президент күч жана коопсуздук органдарынын жетекчилерин дайындайт. Бирок өлкөдөгү кадрларды дайындоонун бейрасмий борбору катары президенттик аппаратта аталып келет. Мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев мамлекеттин жетекчилиги үчүн кадр саясатын жүргүзүүдө өз алдынча демилгеси жок, берилгендик деген принциптерди кармануунун кесепети жалпы мамлекетке тиэрин белгилөөдө. Ал эми президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик кызматта кесипкөй, таза жана тажрыйбалуу адистердин жетишсиздиги байкалып жатканын жана кадр саясаты чукул реформага муктаж экендигин билдирген болчу.
Азыркы учурда кесипкөй, тажрыйбалуу адистердин таңкыштыгы байкалууда. Квалификациясы жогору адистерди ишке тартуу зарыл. Мамлекеттик жана муниципалдык органдарга кызматкерлер таза конкурс атаандаштык аркылуу келиши абзел. Тааныш билиштик аркылуу ишке орношууну жоюу бул реформанын негизги максаты.
Президент Жээнбековдун кадр саясатындагы өзгөчөлүк катары ротация белгиленип, анын алкагында жакын аралыкта өкмөттүн Ош жана Ысык Көл облустарындагы өкүлдөрү алмашты. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
АКШ Британияда мурдагы орус тыңчысы менен анын кызынын уландырылышына байланыштуу Орусияга санкцияларын жарыялады. Скрипалдарды уландырууга эч тиешеси жоктугун айткан расмий Москва Вашингтондун мындай билдирүүсүн кескин сындап жатат. Канцияда жаңы санкциялар тууралуу кабар орус рублунун кунун түшүрүп биржадагы төмөндөөгө себеп болду. Алдыда кененирээк айтып беребиз. АКШнын мамлекеттик департаменти мурдагы орус тынчысы Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлиянын Британияда новичок химиялык заты менен уландырылышына байланыштуу Москвага жаңы санкциялар киргизилерин 8 августта жарыялады. 22 августта күчүнө кире турган жаңы чараларга ылайык электроника, газ турбиналарынын кыймылдатыштары сыяктуу АКШда чыгарылган технологиялык жана өндүрүштүк жабдыктарды Орусияга экспорттоого тыюу салынат. Алардын арасында авиация тармагында колдонулган электрондук жабдыктар да бар. Американын расмий өкүлдөрүнүн баамында мындай санкциялар келечекте миллиондогон доллардык товарлардын Орусияга экспортолушуна бөгөт коймокчу. Эгер Москва 3 ай ичинде химиялык куралдарды колдонбоо тууралуу кепилдик бербесе жана эл аралык инспекторлорду өлкөгө киргизбесе, анда санкциялардын экинчи бөлүгү жарыяланат. Анда Орусиялык Аэрофлот ава компаниясынын АКШга каттамдарын токтотуу сыяктуу чаралар каралган. 2 жумадан кийин күчүнө кире турган жаңы санкциялар АКШдагы химиялык жана биологиялык куралдар тууралуу 91 жылы кабыл алынган мыйзамдын алкагында киргизилип жатат.
Орусия Федерациясынын өкмөтү эл аралык нормаларды бузуу менен химиялык же биологиялык курал колдонгонун Америка Кошмо Штаттары аныктады,
деп айтылат мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Хизер Нойертин билдирүүсүндө. Буга чейин АКШ, Британия жана Европадагы өнөктөштөрү менен бирге Скрипалдардын окуясына байланыштуу Москвага дипломатиялык чара көрүп, ондогон орус дипломаттарын өлкөдөн чыгарган. Британиянын тышкы иштер министриги Кошмо Штаттардын жаңы санкциялары тууралуу билдирүүсүн кубаттап, муну Орусиянын чагымчыл жана кенебеген кадамына карата түз эскертүү деп мүнөздөдү. Март айында уландырылган Сергей Скрипаль жана анын кызы Юля бир нече аптага созулган дарылануу курсунан кийин кайра эсине келип, жакында ооруканадан чыгышкан. Расмий Лондон бул кол салуунун артында Орусия турат деп ишенет. Орусия АКШнын жаңы чараларын өтө катаал деп мүнөздөп, Скрипальдарды уландыруунун артында Москва турат деген дооматтар негизсиз экенин кайра кайталады.
Мы считаем категорически неприемлемым.
Биз жаңы чараларды таптакыр кабыл алыңгыз, мурдагыдай эле мыйзамсыз деп эсептейбиз. Солсбериздеги окуя боюнча айтсак, биз Орусия өкмөтүнүн ыктымал ролу тууралуу дооматтарды кайрадан чечкиндүү түрдө четке кагабыз. Химиялык курал колдонулган бул окуяга Орусия эч аралашкан эмес,
деп билдирди Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков. Кантсе да Вашингтондун жаңы кадамы рублдун курсунун жана орус биржаларындагы акциялардын баасынын төмөндөшүнө себепчи болду. Санкциялар тууралуу кабардан кийин Орусиянын улуттук валютасы дээрлик 3% нарксызданып, учурда 1 доллар 65.5 рублду түзүп жатат. Бул орус валютасынын 2016 жылдын ноябрь айынан берки эң төмөнкү көрсөткүчү. Буга кошумча Москвадагы RTS биржасындагы акциялардын баасы 3% арзандады. Вашингтон буга чейин Орусиянын Крымды аннексиялашына, Украинанын чыгышындагы аракеттерине, 2016 жылы өткөн шайлоого ыктымал кирүүсүнө байланыштуу Москвага бир нече жолу санкция салган. Түштүк Калифорния университетинин эл аралык мамилелер боюнча факультетинин жетекчиси Роберт Энглиш санкциялар Орусияга таасирин тийгизип жатканын айтты.
The outward response will be tough.
Сыртынан караганда Орусия буга катуу жооп кайтарат. Бирок көшөгөнүн артында тынчсыздануу күчөп жатат. Орус экономикасы Крым жана башка маселелерге байланыштуу санкциялардан кийин эми гана баш көтөрүп бараткан. Мунайдын баасы жогорулап, киреше көбөйүп жаткан. Анан апрель айында Кокустан санкциялар салынды. Бул санкциялар олчойгон байлыкты жалмап кетти. Бир катар маанилүү орус компанияларына кедергисин тийгизди. Эми бул маселе чыкты. Өкмөт акчаны кайдан табууну билбей жатат. Алар пенсия курагын, салыктарды көтөрүү сыяктуу элге жакпаган чараларга барып жатышат.
Деген менен Орусия эл аралык санкциялардын кесепетин алдын алуучу чаралар иштелип чыкканын, орус экономикасы мындай негизсиз чараларга туруштук бере аларын баса белгилеп келет. Ошентип АКШ президенти Дональд Трамп менен орус лидери Владимир Путиндин Хельсинктеги кездешүүсүнөн көп өтпөй жаңы санкциялардын караны көрүнүп жатат. Эки лидер 16 июлдагы ал кездешүүсүн ийгиликтүү деп баалашкан эле.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү LTR каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында.
ЛТР оосунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректе Евразия телеберүүсү.
Борбор Азия Чөлкөмүнөн келген кабарларды талдасак, Казакстандын Актоо облусундагы орто мектептин айрым окуучулары бирдиктүү формадан баш тарткандыгы үчүн классынан көчпөй калганы белгилүү болду. Ушундай 4 окуучунун ата-энесине болсо мектеп жетекчилиги административдик айыппул салды. Толугураак Мирлан Кадыровдун макаласында.
Актөбе облусунун Шалкар шаарындагы номер 5-чи орто мектебинин 7-чи классынын окуучусу Жансай бирдиктүү формадан баш тартып, классынан көчпөй калган окуучулардын бири. Ал мектептин ички тартибине макул болгон эмес. Анын атасы Сандибек Индебаев кызы мектепте жакшы окугандардын катарында экендигин айтты.
4-чү черектин башталышында кызым жоолук салынгандыгы үчүн мектепке киргизбей коюшту. Ал эми окуу жылдын аягында болсо мектеп жетекчилиги мага кызымды башка акы төлөнүшү мектепке которуп кетишимди сунуш кылышты. Бирок менин андайга мүмкүнчүлүгүм жетпейт. Өткөн окуу жыл ичинде жоолук салынган боюнча мектепте, билим берүү бөлүмүндө, акимчиликте бир канча жолу жыйналыш болгон. Алар бизге орой мамиле жасашты. 10-15 киши ар тараптан талашты. Биз үчүн аябай оор болду.
Сандибек Индебаев 5 баланын атасы, Жансай балдардын улуусу. Экинчи кызы Айша 4-чү класста окуйт. Ал дагы жакынкы убакыттан бери жоолукко салынууга өткөн.
Эгер менин кызым окуудан жетишпей, жаман окугандыгы үчүн классынан көчпөй калса, таарынбайт болчумун. Бирок андай болгон жок. Ал жоолук салынганы үчүн көчпөй калды. Биз кыздарыбызга 9 жаштан өткөндөн кийин жоолук салынууга милдеттендиребиз. 4-чү класста окуган экинчи кызым Айша жакында эле 9-га чыкты. Эми бул окуу жылында Айшага да жоолук салынгандыгы үчүн маселелер жаралат окшойт. Мындай болбошу керек эле да. Эгер мен өзүм жашаган өлкөдө өзүмдүн динимди коргой албасам, бул эмне дегенди түшүндүрөт. Мен дагы да болсо маселебиз оң жагына чечилет деп үмүттөнүп турам.
Сандибек Индебаевдин кесиби слесар. Анын бир айлык кирешеси 80 миң теңге. Анын айтымында кызы Жансай өткөн жылы Актөбөдөгү жеке менчик Исма окуу борборунда билим алган.
Мен кызымды окутуу үчүн айлыгымдын жарымын короттум. Бул жылы менде андай мүмкүнчүлүк болбойт.
Индебаев кызы Жансай өткөн жылынын 3 черегинде сабак калтырган эмес жана 7-чи класстын программасын толугу менен өздөштүргөн. Бирок ага билим берүү бөлүмүнөн Исма окуу борбору берген сертификат мамлекеттик жалпы билим берүү талаптарына жооп бербейт. Бул кийинки класска көчүрүүгө негиз боло албайт деп айтышкан. Казакстан мыйзамына ылайык окуу борборлор билим берүү мекемелерине кирбейт. Алардын тиешелүү лицензиясы болушу шарт. Актөбө облусунун билим берүү тармагын көзөмөлдөө департаментинин өкүлдөрү мектептин ички тартибин сактабаган 4 окуучунун ата-энесине административдик айыппул салгандыгын Азаттыкка билдирди. Эгер ал бул көрүнүштү бир жыл ичинде кайталаса, кайра жоопкерчиликке тартыларын эскертишкен. Актөбө облусунун билим берүү башкармачылыгынын башчысынын орун басары Гүлнас Сулайманова айтымында 2017-2018 окуу жылында мектепте жоолук салынып келген 340 окуучу аныкталган. Анын ичинен 4 окуучунун гана кийинки класска көчпөй калышы жоолук чандарга каратта түшүндүрүү иштеринин жакшы жүргүзүлгөндүгү дейт Сулайманова.
Мектептеги бирдиктүү форманы кийбеген окуучуларга биз 25 майга чейин убакыт бергенбиз. Окуу жылынын аягында жоолук салынган 12 окуучу гана калган. Биз алардын ата-энелери менен чогулуш өткөрүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн элек. Мындай кошумча сабактар 29 июнга чейин болду. Жыйынтыгында 4 окуучунун ата-энеси бирдиктүү форма кийүүгө караманча каршы болуп туруп алышты. Министрлик бул маалымат менен кабардар.
Акыркы жылдары Казакстанда радикализмди алдын алуу үчүн салттуу дин баалуулуктарын эл ичинде кеңири жайылтуу активдүү жүрүп жатат. Ал эми жоолук салынган окуучулардын ата-энелери мектепке жоолук салынып келгендерге айыппул салуу Актөбөнүн билим берүү тармагындагы эрежелер гана экендигин белгилеп, административдик айыппул салуу өлкөнүн башка облустарында жок экендигин белгилешет. Казак өкмөтүнүн билим берүү министрлигинин орто билим берүү мекемелеринде бирдиктүү форма кийүү тууралуу жарлыгы 2016 жылы кабыл алынган. Бирок андан бери казакстандык ондогон ата-энелер жоолук салынгандыгы үчүн балдарыбыз мектепке кире албай жатат деп сотко доо арыз менен кайрылышкан. Соттор болсо ата-энелердин дооматтарын карап, билим берүү министрлиги менен мектептин пайдасына чечип койгон. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги азаттык чекит орг. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанга акыркы мезгилде чет жактан чоң машинелер, велосипед менен арзан жолдор аркылуу келген туристтердин саны арбып жаткан экен. Анткени менен чет жактан кызыктуу таасир алуу үчүн келген туристтердин коопсуздугуна кепил болуучу тараптар барбы? Тажикстандагы 4 велотуристке болгон кол салуудан кийин Борбор Азияга барчу маршрутунан баш тарткандар көбөйгөн жокпу? Алар Кыргызстанда өзүн коопсуз сезе алышабы? Бул жана башка суроолорго Бактыгүл Түшүнөбаева жооп издеген, чогуу уксак.
Бишкектин чогортосундагы хостелге барганыбызда Словакиядан келгенине 3-4 күн болгон Петра Храпкова велосипед менен саякаттоого зарыл болгон бардык каражаттарын жүктөп, жолго аттанууга камынып жатыптыр. Жарым сааттан ашуун даярдык көргөндөн кийин Петра бүгүн сапарга жалгыз чыкты. Бишкектен тапкан австралиялык досу Тай ооруп калган экен. Жалгыз болсо да көчөдөгү машиненин көптүгүнө карабай ылдамдыкты азайткан жок.
So far from Asia I traveled to Thailand and India and Indonesia.
Азия континентинен мен Таиланд, Индия, Индонезияны велосипед менен кыдырдым. Билбейм негедир мен өзүмдү бардык өлкөдө коопсуз сезем. Көп чочулабаймын. Туристтер көп барган жактарга айдайм. Негизи эле кырсык болгусу келсе, өлкө тандабайт эмеспи? Жеке коопсуздугума да албетте кам көрүп, кечкисин жалгыз баспаймын. Тар, караңгы көчөлөрдү айланып өтөм. Кийген кийим бедере көз асылышпайт, бирок барган өлкөдөгү аялдардын кийимин карап, эгер алардын басын дуусу денесин жаап жүрсө, мен да жабак кийинем.
But when I don't see women wearing this kind of clothes, I always cover myself.
Тажикстандагы 4 чет элдик туристтин кол салууга кабылып, каза болушу тууралуу Петра уккандан кийин саякаттоо тууралуу чечиминен баш тарткан эмес. Мындай жагымсыз окуя Европанын чогортосунда деле катталышы ыктымал деген ойдо.
It's terrible tragedy that happened, of course.
Ооба, Тажикстандагы жагымсыз кабарды уктум. Бирок бул жагдай менин саякаттоомо тоскоол боло албайт. Себеби мындай окуя дүйнөнүн баардык өлкөсүндө болушу ыктымал. Бишкекке келерим менен дароо эле тоолорго суктанып, алар чагап чыгайына бет алдым. Мен тоолорду аябай жакшы көрөм. Архитектурага да аябай кызыгам. Бишкектеги парктар, андагы кооз күлдөр, ар түрдүү айкелдер, фонтандар жакты. Ошондой эле Ош базарын аябай жактырдым. Менин тынчымды алган нерсе кайсы өлкөдө жүрбөйүн машина жана мотоцикл айдагандар көп. Алар кээде бир топ пурталдуу жагдайларды жаратат. Менин медициналык, туристтик камсыздандыруум бар. Саламаттыгыма болушунча кам көрүүдөмүн. Болгон дары-дарым эгим жанымда. Эмдөөлөрдүн баарын өткөм. Ошентсе да, көчөдөгү жолбун иттерден аябай корком.
I hope nothing happens to me. I'm a little bit scared of the dogs.
Жибек жолундагы тоолордо велосипед менен саякаттоо аттуу турду Петра социалдык медиа аркылуу тапкан. 90 ашуун велосипедчен адамдардын башын бириктирген бул иш-чараны биринчи ирет Кыргызстанда Британиянын жараны Нельсон Трис уюштурууда.
Okay, so I'm the organizer, the race director of the Silk Road Mountain Race, and so it's
Атайын тоого велосипед тепкиси келген кесипкөйлөр үчүн уюштурдук. Кыргызстандын тоолорунда 1700 километр жолду бирөөнүн жардамысыз велосипед менен жүрүшөт. 18 августка чейин дүйнөнүн чар тарабынан 95 велосипедист келет. Алардын коопсуздугун GPS жабдуулар менен камсыздайбыз. Бардык маршрутту тууралуу спутник аркылуу кабар алып турабыз. Эгер алардын башына мүшкүл түшсө, ошол GPS жабдуусундагы жардам кнопкасын басары менен дароо Европага чейин сигнал кетет. Уюштуруучу катары биз дароо аларга жардамга барабыз. Буга кошумча жабдууда Европадагы тез жардамдын номуру бар. Тоонун башында уюлдук телефон тартпайт эмеспи? GPS бардык жактан сигнал берет.
So they won't be able to call. So then they will use the GPS tracker, the same thing.
Нельсон эки дөңгөлөктүү унаасы менен Европанын түрө кыдырган. Индия, Пакистан сыяктуу өлкөлөргө дагы велосипед менен барган. Тажикстандагы кандуу окуяны кабатыр кылганы менен саякаттан баш тартууга түрткү болбостугун айтат.
Эми азыр дүйнө ушундай болуп калбадыбы? Мен Парижде да жашаганмын. Чындыгында бул сыяктуу окуялар бияка салыштырмалуу Парижде көбүрөөк болуп турчу. Менимче бул сейрек болгон нерсе. Жеке өзүм буга чейин эмне кылып келсем дагы деле уланта беремин. Тажикстанга да барамын. Буга чейин да барган элем. Кырсыктын айынан жашоомду өзгөртмөкмүн. Кыргызстанга 2 жылдан бери келип кетип жүрөм. Өлкө аябай тынч, өзүмдү коопсуз сеземин.
Ал арада азыркы тапта Кыргызстанда жөө баскан туристтер да көбөйдү. Алардын айрымдары 20 кишилик чоң машинелер менен Борбор Азияны түрө кыдырышып, такыр жерге чатыр тигип жашап, саякаттоонун эң арзан жолун тандашууда. Аларча мамлекет тик коргунан ушундай жөө жүргөн жаңы зеландиялык 65 жаштагы Сюзен Кемплге жолуктук.
Probably for about 4 months we decided we wanted this is where we wanted to go. I've always wanted
Биздин саякат балким 4 айга чейин созулушу ыктымал.
кичинекей кези менен эле ушул аймакты кыдырганды кыялданчумун. Жолдошум интернеттен турларды издеп отуруп, эң арзаны дал ушул 5 стан өлкөсүн кыдырчу чоң машинени тапты. Эгерде өз алдынча саякаттасаң, өтө кымбатка айланып калат. Дээрлик мүмкүн эмес. Буга кошумча туристтик инфраструктурасы жакшы өнүгү элек өлкөлөргө баргыбыз келди. Себеби бул жакта жаратылыш таза, баалар арзан, массалык туризм жок. Мындай сапарларда күтүлбөгөн жерлерге да барат экенсиң. Мисалы кечээ биз тамгадагы петроглифтердин жанында түнөдүк. Коопсуздук жактан таптакыр камсанган жокмун. Себеби биз түшкөн чоң машиненин айне кечиктери кокус бирөө кол салса дароо бекит экен. Кыргызстан Жаңы Зеландияга жаратылышы менен окшошуп кетет. Тоолору, таза абасы, тунук дарыялары абдан сонун. Жолдошум экөөбүз жүйө басып, аралагандан рахат алуудабыз. Жаңы Зеландиянын калкы бай эмес. Ошентсе да кызыктуу жашоону издейбиз. Жолдошум Джон экөөбүз ушул саякат үчүн аябай көп иштеп акча топтодук. Былтыр 1000 чакырым жерди жүйө бастык эле. Быйыл 500 чакырым бассакпы деп даярдандык. Жүйө басканда да саякат бир топ арзандап, чыгымдарыбыз жарымына түшсө да, капчыкка бир топ эле зыян болот.
Петра Нельсен Сузейн Кыргызстандын арзан тамагашына, күлүмсүрөгөн меймандос элине, кооз жаратылышына кызыгышканын, жаңы таасирлер үчүн дагы кайтып келишерин бир ооздон айтышты. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул видеого келгенде беш ыгырым менен тосуп алат дагы, кетип атканда кошок менен жокто менен узатат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяванда баарлашабыз.
Эгемендик жылдарындагы реформалар Кыргызстандын медицина тармагын оңдобой эле талкалап койду. Мындай пикирин АКШда жашап иштеп жаткан онколог окумуштуу медицина илимдеринин доктору Рысбек Абдылдаев Азаттыктын сыябан маегинде билдирди. Профессор, кыргызстандыктардын саламаттыгындагы, кыргыз медицинасындагы бүгүнкү олуттуу көйгөйлөр, аны чечүүдөгү бийликтин, дарыгер адистердин жоопкерчилиги менен сабаты тууралуу ойлор менен бөлүштү. Профессорду кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы кепке тартты.
Рысбек мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга, Кыргызстанга. Ата мекенди сагынып келдиңизби же кандайдыр максаттар менен келдиңизби?
Менин мойнумда чоң жоопкерчилик бар. Сиздер билесиздер, академик Алмаз Алдашев каза болуп кеткенде ошол институт коллективи, жакындары мага кайрылган. Ошол бир эки күн калганда айтыптыр, ушул мага кайрылгула, биздин институт сактап калса, жардам берет, ошол айткыла деп. Андан кийин жардам бербей кое албайсыз. Бүгүнкү күндө Алмаз Алдашевдин жасаган эмгеги азыр көп мамлекеттерде белгилүү, анын окуучулары бир топ Америкада, Европанын көп өлкөлөрүндө эмгектенишет. Бул биотехнология деген эмне? Биотехнология био турмуш технология, турмуштун технологи, жашоонун жашоо кандай пайда болот, жашоодо эмне проблемасы ошолор кандай себептен пайда болот, ошонун баардыгын изилдеген жападан жалгыз биздин эң негизги медициналык илим боюнча жалгыз институт. Ошону жоготуп алсак, аны биз жоготуп алганды эч качан тургуза албайбыз да. Ким келет аны баягыдай балдарды окутуп, аларды даярдап, анан азыр андайга көңүл буруш үчүн абдан чоң түшүнүк керек, каражат керек, мамлекетте бир өзүнчө бир эме түзүлүп калыш керек. Мындай бир ушундай маанилүү, биз ал эмес, азыр саламаттык сактоону талкалап салдык да.
Ошону сурайын деп атам да, бүгүнкү акыбал, сиз мен билгенден бир 10 жыл 15 жыл мурда эле ушул негизи эле Кыргызстандын медицинасынын акыбалы өтө начар, келечек муун кандай болот болду экен деп бир кейигендей бир маек бердиңиз эле да. Бүгүнкү күнү кандай экен?
Ар бир 2 жылда медицина 100% жаңыланат. Мына мен кеткенден бери медицина 5 жолу жаңыланыптыр. Биз азыр айтып атабыз, Россия, башкалар мындай алдыда баратат деп, Эл аралык эксперттердин айтуусу боюнча Россиядагы медициналык илим саламаттык сактоодогу жетишкендиктер бир топ жылдарга артта калды. Биз андан да артта калдык. Эгерде ошону математический моделировать этсек, биздики 10 жыл эмес. 100 жылга жакындап барат артта калганыбыз.
Ушу артта калышыбыздын негизги себеби эмне? Кандай объективдүү субъективдүү себептер бар?
Келбей атат десем, мага менин коллегаларым айтат да, биз деген 2 чоң реформа жасабадыкпы? Эл аралык уюмдардан, чет элден чоң миллиондогон акчалар келип жасабадыкпы деп айтат да, туурабы? Аракеттер болду. Бирок аракеттер эмне болду? Аягында медицинаны талкалап салды. Себеби жанакы бизде мында бөлүнөт да, биринчи уровень, экинчи уровень, үчүнчү депчи баягы эмелерден. Айыл жерлерде, райондордо медицинаны биз талкалап салдык. Реформанын жыйынтыгы ушу болду. Ошол реформаны жасаган, ошону талкалаган адамдар жоопкерчилик чоң адамдар азыр биздин арабызда жүрүшөт. Убагында министр болушкан, министрдин орун басары болгон, өкмөттө ошондойлор жооп турган. А биз айтып атабыз да, бирөө келип шамал келип учуруп кеткен жок да.
Бул демек адам факторубу же коррупциябы?
Бул жерде баары бар, коррупция да бар, адам фактору да бар. Бул жерде мындай эметкенде биринчиден адамдын ошол чечип аткан адамдардын мындай бир деңгээли жетишкен жок, билими жетишкен жок, жоопкерчилик болгон жок. Билесизби, баягы аптекалардын баарын талкалаган убакта бизде мындай болуп калды да, оорукана турат, тегереги бүт аптекалар, менчик аптекалар. Бул жерде абдан чоң коррупция бар. Биринчиден мен бүт жоопкерчилик менен айта алам, бүгүн Кыргызстанда адамдын бир башына дарыларды ичкен жагынан биздин алдыда дүйнөдө эч ким жок. Билими бар врач эч качан көп дары колдонбойт. Сиз качан дарыны көп колдоно баштайсыз? Себеби сиздин кызыкчылык болуш керек. Мен айтайын, мына бизде Америкада жүрөбүз, жылына майдын аягында Чикагода чоң конференция онкологдордун, профессордун дүйнө жүзү боюнча 50 000 профессор келет. Жылыга болот. Эгерде ошондо мен катышпай калсам, маган эмдиги жылкыга ушул деңгээлде иштеп атат деген сертификат албай калганым деген. Мен жылыга барып турушум жөн эле барбы эмес? Мен деген ал жерде эмгегим болуш керек. Мен сүйлөшүм керек. Маган бирөөлөр мунун эмгеги деп маган мындай бир көңүл бурган кишилер болуш керек да. Ошондо ойлоңуз. 50 000 киши, ар бирине 1 000 киши баткан конференциялдан 50 керек. Сиз ошонун баардыгына үлгүрүшүңүз керек. Ошого биз жактан ким барып атат? Илгери союздун убагында 100-150 киши барчубуз. Акыркыларында Россиядан башка СНГ өлкөлөрүнөн 2-3 адам кирет. Же карыган академик менин досум бар. Же болбосо эмне дары чыгып атат, ошону кандай сатышым керек деген коммерсант барат. Жакшы доктурлар да бар. Бирок негизинен биздин доктурлар негизинен жаш доктурлар коммерцияга багынып беришти. Мындай бир негизделбеген хирургиялык операциялар абдан көп жасалат. Кыргызстанда мына бүгүн мен ачык айтам, эң көп операция жасалган бул аялдардын ийиштигин алган, маткасын алган, молочный железный корпус, көкүрөгүн алган. Бул ийиштикти матканы алып аткан, мен дайым айтам, бул деген кастрация женщин. Биз аялдарды, аял деген ошол органдарын алып салып атабызды, аялдарды орусча айтканда ананы оно кылып салып атабыз. Андан кийин алардын чоң проблемасы чыгат. Гормондору жетпейт. Алардын трагедиясы үй бүлөдө, өзүнүн трагедия, дарысыз жашай албайт. Аны саз келгенсип, сырттан абдан көп шылуундар келди биздин элди тонуп. Медицинский туризм деген калп шылтоо менен телемедицинасы түшүнүк жоктур. Индияга ташып атат, Түштүк Кореяга ташып атат, Турцияга ташып атат. Бизде эмне ушунчалык эле аябай бай өлкөбүз, биздин караңгылыгыбыздан пайдаланып атат. Ошол барып келгендерден канчасы айып кетти? Отуруп бир жолу атыш керек да, мына чет элге мисалы үчүн 5 000 киши барып келиптир. Ошонун канчасы азыр тирүү, канчасы сакайып кетти? Эч ким иши жок.
Жакшы, ушунун баарына сиз кандай кеңеш бере аласыз? Мисалы үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Кыргызстанда медицина реформада жаңылышты кетирип турмуш жолго түштү деп атасыз, э?
Ооба.
Анын бир топ себептерин атап атасыз. Жакшы, кургуйга кетип баратат деп атасыз да?
Ооба.
Кантип түзөлүштү, кантип болушубуз керек? Адамдардын салбаттыгы, адамдар бул өлкөнүн биринчи байлыгы.
Туура.
Аны эмне кылышыбыз керек? Кандай кеңеш?
Ушул реформа жаңы башталганда мен англис тили билгендиктен мен дагы ушул чет элдик эксперттер менен тыгыз байланышта болгом. Бизге келген эксперттердин баардык сабатсыз эксперттер келди. Ишенчектикти алгыбыздан көп өзүбүздүн мойнубузга акчалар да саламаттык сактообузду талкаланганга бизди кошо салды. Дагы бир мисал. Сиз билесиз, глобалдык фонд деген. Бул бир чоң чатак болгон убагында, бирок аягына чыкпай унутулуп калды. Ошондо 60-70-80 миллион доллар келди акча. СПИДке, малярияга, туберкулезге депчи. Проекттерди иштетип аткан адамдар, ошолор мен фамилияларын билем, чет элден келген. Убагында СССРдин граждандары болгон. Мына ошолор уюшуп отургандагы биздин адам ошол адамды жалды дагы ошол акчанын баардыгы туура эмес колдонулган. Мына бүгүнкү күндө сиз билесиз, кумптор $7 миллион жана онкологияга Ленинус карттыл акча бербеди. Бир жыл болду бөлгөнүнө. Акча жатат ошо бойдон. Башка жакта болгондо мындай сизди
иштетиш
керек да. Эгерде мени коррупционер десең, бияка прокурорду отургуз, бияка СМБны отургуз, маңдайыма НПОны отургуз, депутаттарды койгон, чеч деп туруп айтыш керек да. Моюн жоопкерчилик алыш керек да. Элдер күтүп атат да, 7 миллионду биз аз жакында жоготуп алышыбыз мүмкүн. Эгерде кумптор менен мамиле бузулса, алар айтат бизде анда акчаны кайра ордуна кой десе, акчанын ээси алар болуп атат да. Бирок ага барбайт деп ишенем. Бүгүнкү күндө өкмөттө ушул маселени чечкен адам
кездешти. Өкмөттө жазгактык болуп атабы? Бул балким ушул жанагы саясий
сабатсыздык гана мындай жоопкерчилик алган болбой атат.
Сиз онколог окумуштуусуз, өзүңүз мурда директор болуп иштеп кеттиңиз эле. Бүгүнкү күндө онкологияда электр дарылоонун акыбалы кандай?
Бүгүнкү күндө мына мен өтө тыгыз байланышып иште кездешип сүйлөшүп мындай бир пландар түзгөн. Ошо эркектердин рак оорусун дарылап жаткан урологиялык илимий борбор ошолордун коллективи анын директору менен сүйлөшүп атып атат, 2 жылдын ичинде эле 150 операция кылдык дейт. Да мурда 15-20 эле болчу да аларда операция.
Сиздин убакта
бул тенденция мындай кетип баратат. Дүйнө жүзү боюнча рак көбөйөт. Экинин себеби мына биринчи себеби биз адам баласы миллиондогон жылдар бою эч качан дары менен жашаган эмеспиз. Биринчи жолу дарыны согуштан кийин жей баштадык. Бүгүн дарысыз жашоо жок болуп калды. Кээ бир дарыларда мындай бир азыр производствонун алынып атат, ракты пайда кылган касиети бар деп алып атабыз. Тамактан биз деген азыр контроль жок да, билесиз да эмелерден. Эмне деген гана тамактар келбейт. Тамекини тарткандан рак өпкөнүн рагы болуп атат. Бул 100% доказательтелген. Башка четтерге барсаңыз тамеки азайып атат чет өлкөдө, өнүккөн өлкөлөрдө. Бизде мен таң калам да, жаш кыздар тамеки чегип кальян тартып отурушат. Аларды кой дегенгиси жок да. Демек ошолор келечекте рак өпкөнү рагы менен ооруп тургандар, адамдар. Инфекция, аялдардын инфекция, эркектерде себеби азыр деген оор экен, моралдык жактан да абдан төмөндөп кетпеди. Ошол инфекциялар жүрүп отуруп акыры рак кап келет.
Мен ошол бул жердеги жергиликтүү онколог адистерден күчтүү адистер бар, бирок базасы начар деп айтышат да, ошого ишенсе болобу? Азыр сиз ушулорго, адистерге кандай кеңеш бере аласыз?
Мындай да, алыбыз аз дегенге мен ишенем. Себеби бул онкология дүйнөдөгү эң кымбат технологияны, медицинанын түрүктүрүп керек да. Биз убагында санаганбыз, 2006-жылы МАГАТЭ менен кыргыз өкмөтү Венада кол койгон. Эми ошондо биз санаганда Кыргызстандын азыркы онкологиясын, радиологиясын көтөрүш үчүн $126 миллион керек деп санаганбыз. Алар бизге жардам кылмак. Бирок бүгүн сиз өкмөттөн же депутаттардан сурап көрүңүзчү, ошол проект, ошол келишим МАГАТЭ менен түзүлгөн кайда десең, баары унутушкан. Эч ким билбейт аны. Мен МАГАТЭде 2 жыл мурда болуп Австрияда, Венада сурадым. Кыргызстандагы баягы биз, мен улуттук координатор болчумун, биздин проект эмне болду десем айтат, силерден эч ким инициатива менен келбей калды дейт. Силердин ошол Венада отурган элчилер биз чакырганда жаныбызга мындай элчинин баарын чакырат да, переводчик менен келет, тилди билбейт дейт, уйку сурап отурат дейт, бир дагы инициатива кылбайт дейт. Демек бизде элчилер иштебей атат да. Ал программа абдан жакшы программа, ал оборудование бербейт, ал деген үйрөтөт адистерди, интеллектуалдык жардам берет, жаңы программаларга кириш керек болчу да. Биз жөн эле сатып алгандан тиктеп эле отура беребиз, ал деген абдан чоң программа. Ошону өздөштүрүп кайра сурашыбыз керек да. Тышкы иштер министрлигинен сурашыбыз керек. Эмне болду? Саламаттык сактоо министрлигинен сурашыбыз керек. Эмне болду ошол программа? Адистерден сураш керек. Ал программа кайда? Эмне үчүн токтоп калды? Себебин айткыла. Ошону кайра жандандыралы. Бизге МАГАТЭден чоң жардам берүүгө мүмкүнчүлүк толугу менен бар.
АКШ-да жашаган кыргызстандык онколог окумуштуу Рысбек Абдылдаев менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кезек куугунтук курмандыктары берүүсүндө Карабек Жайчыбеков сталиндик абакка эки ирет түшүп, ал жерден көргөн азап тозугун өмүр өткөнчө жашырып айтпай келген экен. Бул тууралуу толугураак Бектер Шамшиев баяндап берет.
Карабек Жайчыбеков каргадай бала кезинде 1916-жылкы үркүндүн оор азап тозугун көргөн. Өлүм менен өмүрдүн баасын бокуносу катылекте сезип, жашоонун барыкпаасын эртелеп аңдап, адамгерчиликти баарынан бийик туткан. Мына ушул сезим анын өмүр жолунда багыттоочу болуп, кыйналып турганда башына жөлөк, азап тозокко баш ийбей жашоосуна жарыгын чачкан. Совет бийлигине өзгөчө үмүт артып, анын келечегине ишенгендиктен колунан курал алып, жаңы бийликтин душмандарына каршы күрөшкөн. 20-жылдары баары жаңыдан башталып, совет бийлигине ишеним арткандардын үмүт тилеги жакшы болчу. Каруусун казык кылып иштеп аткандар эртеңки күнү эл душманы, жакындары жат элементтери катары куугунтукка алына элек жайыл заман эле. Атуулар, алыска сүргүнгө айдоолор, зордук менен башка жерлерге көчүрүп үйлөр кийин башталат. Ага чейин жаңы экономикалык саясаттын ооматы жүрүп, бекер жерге ээ болгон дыйкандардын мээнеткечтери жашоо турмушун оңдоп, жаңы бийлик ишенчи артып турган. 30-жылдары колхоздоштуруу күчөп, анын артынан кулакка тартуу, байманаптарды камап соттоп, алыс жактарга күчтөп көчүрүп жиберүү сындуу тополоңдор башталды. Карабек Жайчыбеков түптүн курумдуу айылындагы большевик колхоздун башкармасы болуп, татаал учурда иштеген. Элдин колундагы малын ортого алып, баарысын кедей дыйканга айланткан совет бийлигинин айыл чарбасындагы саясатынын салакасынан элди ачарчылык каптап, жашоо турмуш кыйынга турган. Бийлик жагдайды жакшы жагына оодарынын жолун издөөнүн ордуна эл душмандарын таап, аяусуз жазалоо өнөктүгүн баштайт. Карабек Жайчыбековдун биринчи абагы 1937-жылы башталат. Бир жылдан ашуун созулган сурактар, уруп согуп кыйноолор аягына чыгып, ден соолугунан ажырап, жарым жан болуп калган башкарма 1938-жылы күзгө жуук боштондукка чыккан. Айыл үрпөйүп, душман издөө бардык жерге жайылып, каражанды сактап калуу каадалуу ишке айланып калган чак эле. Партия катарынан чыгып, кызматынан алынып, абакта адамчыдагы тозоктон аман чыккан Карабек Жайчыбеков айылына келип күндөлүк тирилигин уланткан. Тапшырылган ишти аткарып, колхоздун кара жумушун иштеп жүрүп, Улуу Атан мекендик согуш башталганда аскерге чакырылган. Кан майдандан катуу жарадар болуп, бир жылдан ашуун аскердик ооруканаларда жатып, 1942-жылы күзүндө айылына кайтып келген. Согуш кезиндеги айыл турмушу аябай эле оор эле. Аскерден кайтып келген Карабек Жайчыбековду кайрадан колхоз башкармасына көтөрүшөт. Ахвал оор, колхоздун колунда эч нерсе жок. Ачарчылыктан элди кантип сактап калуунун аргасын издеген башкарма колхоздун кой эчкисин айылдыктарга таратып берет. Колунда жок үй бүлөлөрдү ошол кой эчкинин сүтү сактап, күздөгү бышыкчылыкка чейин жетишет. Атасынын кыйналган калкты кантип сактап калганын уулу, белгилүү сүрөтчү Бекболсун Жайчыбеков минтип эскерет.
Мен көптөгөн нерселер эсимде калбай калыптыр. Чоңоюп эс акылга толгондон баштап эле айландагылардан атам жөнүндө ушунчалык жакшынакай сөздөрдү угуп сыйлаганын, жардыктап жүргөнүн көрүп өзүмчө кубаныч да болчу элем дагы, бир сыймык пайда болчу эле. Бала кезде көп көңүл бурбайт экенсиң, бирок элдин баары кийин деле эскеришип, какем ушундай эле, ой какем калас деп тааныган кишилер деле ушунчалык бир көкүрөтүп калчу эле. Анан албетте атаң үчүн сыймык болот, жүрөгүндө жылуулук болот. Бирок тарыхка көңүл бурбай калат экенсиң да. Ошонун өзүндө дагы мен билем, атам жакшынакай үй бүлөдөн болгон экен, бирок жетим калып жашынан. Анан үч бир тууган эркектен кыздар болгон экен. Совет өкмөт орной баштаганда катуу киришип, өзү ошондо жана ат кесчилер деп коет экен, Кытайга качып байлардын көйгөшөт экен да. Атам отряд уюштуруп өзү ошолорго каршы чыккан экен. Анын баары тынчыгандан кийин анан колхоз уюштуруп өзү биринчи башкармасы болуп калыптыр. Ушул өзүбүздүн айылдын эле ары тоонун түбүнөн бери жака ары жайлоого чыгып көчүп жүрүшкөн экен. Бир ошол жылдан баштап жанагы там салышып ар бир түп районунда Орун деген айыл. Ошонун баарынын башында өзүм атам болгон экен. Анан кийин жакшынакай колхоздагы өнүгүп болуп турган кезде анан түрмөгө түшүп калып. Менин оюмча мобуреки 37-жылдан мурун болгонда эмне болуп түшкөнүн билбейм, айтышат ушу сулуу казак аялы болгон экен дешет. Анан экөө бири бирин өтө жакшы көргөн экен, анан ушу түрмөгө түшүп калганда төркүндөрү келип казакты алып кетиптир. Кээде комузду кылдыратып ырдап калчу эле казакча. Биздин абул корумду этегинде эрте чыксам абулга жетеменби деп анын баарын анан ушу эсимде калып калыптыр. Бирок андан кандай келгенин дагы билбейм, эсимде жок. Анан ушу менин энеме таанышып ары каркыра жактан. Энем дагы ушу тарыхка кызык да, бул дагы ушу 15 жашында турмушка берип койгон экен. Анан качып өлтүрөбүз деп башын сууга салганда болгон экен агалары, бирок болбой эрегишип барбай коюптур. Ошончо анан ошентип 16-га чыкканда мени атам менен кезигип калыптыр ошо каркырада, табылгыты деген жерден. Анан бир жакшы көрүп калышыбынан кийин үйлөнүп алышыптыр. Ошондон 35-жылы эң уулу эжебиз төрөлүптүр. Андан кийин агам 37 жыл туулган, ушу агам туулгандан кийин дагы түрмөгө, жана 37-жылкы ушу энемдин айтканы боюнча ошо жанагы кийин ойлоп көрсөм жанагы кабылган экен да, жана репрессиянын эң татаал жеринде. Биздин айылдан үчөө төртөө кеткен экен, кеткенден бөлүп кеткен. Сейд Акмат деген киши ал келген жок, калгандары кайтып келди. Эми убакыт алып келген болуш керек, себеби деген 4-класс билими бар болчу, эже эле окучу. Ошо кийин кишилер айтчу да, ушу таң калабыз, гезитти алып, мен азыр элестетип атам да, эже эле окуганын билем да, түнү бою ошол жанагы статьялардын баарын окуп чыгып, андан кийин эртеси элдерге түшүндүрүп партиянын немелерин ар дайым бир баштап алдыга умтулуп турчу эле деп айтышат. Ошо келгенден кийин анан иши жок, партиядан алып иштелет ошондо. Анан согуш башталып калат. Согуш башталгандан кийин алып кетет. Агасы дайынсыз жоголду, келген жок. Өзү 1 жылга жакын госпиталдарда жүргөн экен. Биздин айылдык бир кишинин жазганы боюнча Курский дуга дейт, бирок ал туура келбейт да. Биз анда кичинекейбиз, көп айтчу эмес, бирок өзү катарлар менен аңгимелешип отурганды угуп калчумун да. Ошо токойдун арасы эле, кыш эле, немистер үндөрү угулуп турчу эле, биз жинибиз келчү эле, бирок бизге аткан уруксат бербейт, ушундай ушундай деп айтып берчү эле. Ошону Москва алдындагы согушту ойлойм да өзүмчө. Ошондон катуу жаралар болгон, 7 айдай 1 жылга жакын ушу Россияда жүрүптүр госпиталдарда. Анан келиптир, ошондо мына сол чык ийинин сөөгү жок болчу, сол колунда бытырык бутуш. Анан келгенден кийин кайрадан башкармага алып коет. Башкармага алып иштейт, бригада деген аксакал бар эле, ошол айтты, ушу какем рахмат, эл кырылган жок дейт, эл шишие баштады дейт, какым терип чеп дейт, эчтеке жок дейт, ачачылык башталды. Ошондо качанга чейин коркчурмун, коркуп отурган эмнем калды эле, мени отсап жүрөсүңдөр. Анан кийин колхоздун эчки койлорун ар бир үйгө таратып бериптир, сабы ичип тургула, ушу күзгө жетип алсаңар анан кайра тапшырасың. Ошентип эл аман калган, акем эмгеги жүк көтөргүсү деп ошентип кийин эле мактап калчу. Анан ошентип колхоз өтө алдыга чыгат. Ошо эсимде, Сталин өлгөндө биздин айылда радио бар болгон, ошондон угузуп, мен бештикем, ошондо ага мектепте окучу эле бакырып өкүрүп ыйлап, аны көрүп баарыбыз ыйлаган эсимде. Ошондон бала бакчага өзүбүз барып калдык. Азыр да бала бакча жок биздин айылда. Анан жанагы чүмөтүлгөн арага салып алып туруп, талаак алып барып энелерибизге түшкү тамак убагында ошо алып барып кезиктирип, анан кайра алып жыйнап кетиши, ошолор эсимде. Анан ошондо машинелер чыгып калган, машинелер чалып ырдап барышчу, ырдап келишчү, желекти көтөрүп алышчу. Ушунчалык анан кийин электростанция курулду биздин айылда. Ошо өрөөн боюнча мыкты болуп, Башек деген колхоз болгон, ошо атам мандаты бар болчу, кийин жоголуп кетти.
Согуштан кийин Большевик колхозу кыйла ирденип, элдин жашоо турмушу кадыресі оңоло баштаган. Москвадагы эл чарба жетишкендиктеринин көргөзмөсүндө колхоздун атынан катышкандар чарбанын ийгиликтери арбып, жашоо турмуш оңоло баштаган чакта Карабек Жайчыбеков дагы бир жалаага кабылат. 1948-жылы жалган жала менен дагы камакка алынып 10 жылга кесилет. 1953-жылы улуу өкүмдар Сталин каза болуп, Карабек Жайчыбеков 5 жыл абакта отургандан кийин ошол жылы бошонуп чыгат. Атасы түрмөдөн чыгып келген кезин Бекболсун Жайчыбеков эсинен чыгара элек. Атасы деген чоочун кишиден качып, жатыркоо сезими аны атасы өлгөнчө коштой жүргөнүн ал уштапта өкүнүч менен эскерет.
Анан 48-жылы мен 6 айлык боюнда ар кезде дагы түрмөгө түшүп, жала менен чоң таш деген айылдан бир киши дейт, ушу мына башкарманыкы деп эметкендердин баарын көрсөтүп бериптир. Кийин оңолгон жок, бир кырсык болуп өлүп калды. Ушу жөнүн жибербейт экен деп энем кобурап калган, айтчумун ал кишинин аты жөнүн да билбейм. Ушун анан 10 жылга кесип жиберет. Анан кийин 5 жылдан кийин кайтып, мен 5 жашта болгом, мен уктап атканда кошуна келин бир көтөрүп чыкты, атаң келди деп. Келсем бир толук сапсары киши турат, мен качып ыйлап бакырып. Анан кийин эң бир жаман жери ушу, мен ата деп тартпай калдым ошо боюнча. Анан албетте өкүнөм, азыркыга чейин өтө өкүнөм. Ушу Алматыга окуп калдым, атам ошондо ооруп жатты эле. Эми бөлөк элде жүрөсүң, жаныңа бек бол, тийинтип чөнтөгүндө болсун деп кетерде өп узатты, ойлоду эле жок. Көрсө ушу Эметкен Турбаев, анан кийин ушу 1-курсту бүткөндө эртең практика кетебиз деп атканда телеграмма.
Карабек Жайчыбеков 53 жылдардын аягында акталып, анын иш аракетинде эч кандай кылмыш элементи болбогондугу ырасталган. Бирок анын кантип жана кандайча репрессияга туш келгени, эмнеликтен анын экинчи ирет камакка алынып 10 жылга кесилишинин чоо жайы айтылбай, белгисиз бойдон калып келатат. Аны билген абактагы азап тозогун угуп калгандардын дээрлик баарынын көзү өтүп кетти. Ошондон эки ирет советтик абактын азап тозогуна туш келген улуу инсандын өмүр жолундагы катаал учурлар унутта калууда. Бекболсун Жайчыбеков 2010 жылы атасынын согуштагы ердигин баяндаган эстелик китеп чыгарды. Анда Карабек Жайчыбековдун 1941 жылдын августунда аскерге чакырылып, 349 аткычтар полкунда кызмат кылып, кан майданда оор жарадар болуп нарланып, аскерден бошотулганы баяндалган.
Мурунтан эле баягы ичиңден үйүт өтүп кеткенден кийин баркын билесиң, жоготтун билесиң. Ойлоп жүрдүм, анан жазып баштагам. Эскерүү менен жашым деле келип калды. Мунун баары орто жерден инибиз кайтыш болуп кетти, ошондон токтоп баары эскерүү башталбады. Ошондо мен ошондо жана куту алам деген басманы иштеп жүргөм. Келгиле биз өзүбүздүкүн чыгарып алалы дедим. Анан кийин жеңиш да келатат, анан кийин өзүм мына китеп турат, өзүм түздүм баштан аягына чейин. Ар бир материалды өзүм тандадым, иллюстрацияларын өзүм даярдап жетпегенин өзүм кооздодум, сүрөтчүлөрдү чакырып коштурдум. Тепканаларга барып жаягы бөлүм бөлүм кылып, ошондо тиги тылдагы жазылган ырларды өзүнчө бир бөлүм кылып, баатырларды өзүнчө, баатыр шаарларды өзүнчө кылып, ушинтип беш бөлүктөн турган кылып ошентип чыгардым. Түстү кылып жакшынак, ошондо биринчи беттеринде жалаң ушу басманда иштегендердин аталары, чоң аталары, тай аталары ким согушка катышты, ошолор жөнүндө кыскача сүрөттөр менен бердик. Бул чоң бир ар бирине кубанычтуу болуп калды да, бир кандай бир эстелик болуп калды кишине. Анан кийин албетте китепти өзүм эле көбүн сатып алган болушум керек. Эми онтүбүртү кандай дедик, биз анын балдары бар дегендей ар бирине жеткизүүгө аракет кылдым. Сенин баары эстелик. Анан дагы да чыгып калган жерде эскерүүлөргө кошуп коюп жүрөм. Энем жөнүндө, энем дагы башкармын, аялымын дебейм, иштеп колхоз деп ударник болуп, стахановчу болуп Москвага жиберген ВДНК. Бирок так ошол кезде төлөп калып барбай калган. Биздин айылдан үч киши барып келди. Биздин айылдын башында Капа Булак деген жер бар. Ошо азыркыга чейин тиги инилерим айтат, мынча сөөк таптык, көөп койдук деп. Ошондо бир айыл элди кырып таштаган орус казактар деп айтылып жүрчү. Анан кайсы жактан келаткан айыл экенин билбейбиз албетте. Чүйдөнбү, кайдан? Толугу менен кырып салган. Ошонун баары ошол жакта калган, ошону Капа Булак деп аталып калган. Ушуну айттым эле, ошондо 5-6 жыл болуп кетти. Эми эрди кызсаңар сүрөө кылып ошогона бир эстелик орнотуп алалычы. Бул деле биздин тарыхыбыз, булар деле биздин кандаштарыбыз. Булар деле айыл менен кырылгандан эч кимиз эстелбей эрде калышып атат дегендерди ушинтип макул болушкан. Бирок азырынча кыйналып атышат, бирок акыры аткарылат деген ойдо.
Экинчи ирет абактан бошонуп келгенден кийин Карабек Жайчыбеков айылдагы карыларды чогултуп өзүнчө бригада уюштуруп Корумду айылынын жанындагы алма багын отургузушкан. А бирок алышкан оору, дем алууга аба жетпей көгөрүп туттугуп калуу абактагы адамчыдагы кыйноолордон калган айкыстар акыры дүйнөгө жаркын жүз менен караган улуу инсанды алып кетти. Кадырлуу армандар, куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн Сталиндик абакка эки жолу камалган белгилүү инсан Карабек Жайчыбеков тууралуу баянды уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Чет өлкөдө жашап иштеген кыргызстандыктардын башын бириктирген мекендештер форуму жыйынтыкталды. Ага Гүлнүр Фашин брендинин негиздөөчүсү, Австрияда атом энергиясы боюнча эл аралык агенттикте иштеген Гүлнүр Тоялиева дагы катышкан эле. Гүлнүр, Азаттыкка маек куруп чет жакта жүргөн кыргызстандыктардын мекенине кошкон салымы жана мода тууралуу ой бөлүштү. Аны кесиптешим Канымгүл Элкеева кепке тартты.
Гүлнүр айым, биз сизди ушу Гүлнүр Фэшн деген брендтин негиздөөчүсү катары билебиз да, анан ушу айылдан чыккан жөнөкөй кыз кантип Европада мода дүйнөсүнө аралашып калды?
Бууга орноштум. Ал жерде иштеп жүрүп, ошол менин чыгармачылык жагым аябай мени козгоду да. Себеби мен өзүм чыгармачыл үй бүлөдө чоң болгом, дайыма эле ушул эскиздерди тартып, оюмда ар кандай коллекциялар пайда боло берди да. Ар бир адамдын өзүнө берилген бир нерсе болот экен да, анан ошону мен түшүнүп моданы баштоону чечтим да. Анан мен иштен сырткары дагы Венада ошол Италиянын мода академиясындагы ушу кечки образованиясына да барып, ушу эки жылда бүтүргөм. Ошентип анан коллекциялар биринин аркасынан бири уланып, ошол Венанын центринде ар кандай көргөзмөлөр болду. Азырга чейин 8 коллекция жасадым.
Мына Кыргызстандын алгач модасын сиз түзгөн Европада кандай кабыл алышты?
Менин биринчи коллекцияларым кыргыздын колоритин көрсөткөн коллекциялар болуп чыкты да. Борбордук Азиядан аябай көптөр кызыгышып, мага жазышып, мисалы Facebookта ошо бир жуманын ичинде 1000 лайктар болду да. Бирок Европада биринчи коллекцияларым эл аралык ишканаларда иштегендерге жакты, бирок ошол жерде жашаган мисалы австрийцтерге алар анча түшүнүшпөдү да. Анан ошол убакта мен ойлодум, мен ошол кыргыз колорити бар, бирок ошол европалыктагы стилди аралаштырышым керек депчи. Анан ошондон бери менин көйнөктөрүмдагы ошол азыркы мындай актуалдуу стилде, бирок ошол кыргыздын бир кандайдыр бир кичине элементтери бар да.
Мисалы Гүлнур Фэшндин негизги кардарлары ким?
Гүлнур Фэшндин кардарлары мындай жеткиликтүү аялдар, мисалы өздөрү бир нерсеге жетишкен, кийимдин ошол сапатын караган, өздөрүн жашоолорунда сапатына караган ошондой аялдар болот да. Алар Казакстанда аябай көп жазышат да, себеби алар айтышат, ошол Гүлнур Фэшн дегенде биз сапат кандай экенин билебиз көйнөктөрүнүн деп. Ошондой эле Бишкекте ошол коллекцияларды сатып жүргөндөн бери Бишкекте, анан ошондой эле Ошто деле көпчүлүгү билип калышты да.
Сиз модадан сырткары, могу Гүлнур Фэшн брендин негиздегенден сырткары атомдук энергия боюнча эл аралык агенттикте дагы иштеп келе атасыз да. Кыргызстандан өкүл, негизги биринчи өкүл деп айтсак болот. Ал жака кантип барып калдыңыз эле, кантип иштеп калгансыз?
Мен биринчи ошо жылдары Европада иш табыш аябай кыйын болду, себеби мен немецкийди билбейт элем. Ал жака барып үйрөнүп, диплом алып, анан ошондон кийин таап баштадым. Ошол мен кичинемде аябай ошол буунун системасында иштегим келет эле да. Азаттыктан ошол жаңылыктарды көрүп, угуп, анан ошол буу жөнүндө аябай жаңылыктарды угушту жакшы көрөт элем. Ал убакта балам аябай кичине эле Кыргызстанга келип отпускага апама балам берип, мен интернет кафеге барып ошол тапшырып көрөйүн ошондой ишке деп бардым эле да. Анан кийин карасам ошол 2-3 ошондой вакансия бар экен, ошол аракет кылдым да. Анан кийин эле чындап эле мени чакырып калышты ошол МАГАТЭгечи. Анан барсам айтышты, сиздин профилиңиз аябай туура келет экен, сиз бизге ошол баардык иштеген эме рекомендацияларыңызды алып келсеңиз депчи. Анан мен студент болуп жүргөнүмдө 17 жашыман баштап эле инофирмаларда иштеп баштагам да. Анан ойлосом 7 инофирмада иштепмин да. Мен түшкө чейин окуп, түштөн кийин чет элдеги фирмаларда Жалал Абад, ошол кайсыл фирма ачылса ошол жерде мен биринчи болуп чуркап барат элем да, мен иштейм депчи. Анан көп нерсени билбесем деле мен окуйм, үйрөнөм деп ошентип ар бир фирмадан мен рекомендация топтоп жүргөнмүн да. Анан ошолордун баарын алып бардым, алып барсам мени алышты да. Ошол аябай ошо 200 адамдын ичинен ошол мени алышкан экен да.
Анан негизи эле ушул агенттикте иштегениңиз, мисалы Кыргызстанга мындай салымы кандай, Кыргызстанга дагы бир өзүнчө долбоорлор сунушталабы бул багытта?
СНГ ошол мамлекеттериндеги проблематика боюнча жардам берем проекттерде. Мисалы ар бир мамлекеттин өзүнүн ошо кыйынчылыктары бар да, ошол мамлекеттин кыйынчылыктарына карап биз проект түзөбүз да. Мисалы Кыргызстанда ошол МАГАТЭнин салымы бул урановый хвостохранилищелер менен байланыштуу да. Мисалы Майлуу Сууда, Кажыйсайда биз өзүбүздүн эксперттерибизди ошол жерге жөнөтүп, алар ошол ар кандай нерселерди изилдешип, анан ошондой эле биз онкология менен иштейбиз. Ошо биздеги аппаратуралардын баарын аларга жөнөтүп, аларды ошол специалисттерди биз дайыма чакырып тренинг өткөзүп турабыз да.
Биз азыр мекемдештер форумунун алкагында жолугуп сүйлөшүп атабыз да. Анан негизи эле ушундай форумдардан эмнени күтөсүз? Чет өлкөдөгү мекемдештер Кыргызстанга, өзүнүн айылына, мекенине кандай салым кошо алат? Эмне сунуштарыңыз бар?
Мен бул форумда биринчи жолу катышым. Бирок мени сурасаңыз, Австрияда жашап жүрүп деле өзүм салым бере алам деп ойлоймун да. Кыргызстандын өнүгүшүнө жардам бериш үчүн Кыргызстанда сөзсүз эле жашаш керек эмеспиз да. Эми мен ойлойм, даже ал жакта жүрүп мен мүмкүн салымым дагы чоңураакпы депчи. Себеби мен ошол мода жасап жүрүп, ошол кыргыздын колоритин, ошол кыргыз модасын аралаштырып, ошол жакта ошол маданияттын ошол эмелерин таңазалап жүргөнүм, анан ошол деле бир салым деп ойлойм да.
Чет өлкөдө окуп атып, алган билимин, тажрыйбасын иштеп атып, Кыргызстанга пайдалануу боюнча эмне иштерди жасаш керек? Деги эле ушул боюнча кыргыз бийлиги ага мындай жооп кылып атабы, аракети барбы?
Ошо көпчүлүк эле окууну бүтүп, ошол жерде калгылары келген да. Бирок азыр ошо көпчүлүк эле ошо окууну бүтүрүп, үйгө барам дегендерди угуп баштадым да. Мен ойлойм, бул салым мындай убакыт менен келет да. Азырга чейин мен ойлойм, анча деле мындай көп результаттуу нерсе көрө элекпиз да. Бирок мен ойлойм, ошол барган сайын ошо көпчүлүгү кайра Кыргызстанга келип, ошол өздөрүнүн билимин бул жактагылар менен бөлүшөт депчи.
Кыргыз модасын дүйнөгө тааныткым келет деген Гүлнур Туялиеванын маегинин видео версиясы азыр Азаттык ЧКТ.org сайтыбыздын башкы бетине турат. Көрүп коюңуз. Биз ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.